หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการที่มีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะที่เพิ่งผ่านมาล่าสุดเลยนะคะทางภาคเหนือและภาคใต้นะคะมาพูดคุยกับอาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์นะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเราจะมาดูกันว่าความท้าทายในการเปิดศูนย์การศึกษาในครั้งนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้างในการที่จะเปิดศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นนะคะวันนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ประกายรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะ
ค่ะก็ยินดีด้วยนะคะเป็นโอกาสที่ดีเลยสำหรับในต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ที่ได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานนะคะด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้เลยนะคะก่อนอื่นต้องขอทราบที่มาที่ไปในการเปิดศูนย์ทั้งสองที่เลยค่ะว่าที่มาที่ไปในการเปิดศูนย์หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการเปิดศูนย์ประสานงานในครั้งนี้มีใครบ้างมีอะไรบ้างคะ
ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่มาเนี่ยนะคะในการเปิดศูนย์ในสองภาคภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะคณะนิติศาสตร์แล้วก็ที่ภาคเหนือที่คณะนิติศาสตร์เหมือนกันแต่เป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเมื่อวันที่7สิงหาและ9สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการเปิดศูนย์สองแห่งครั้งนี้ทำให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยบัดนี้เนี่ยมีศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนครบ4ภาคแล้วนะคะคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะนิติศาสตร์และภาคตะวันออกนะคะที่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะคะแล้วก็2ศูนย์นี้นะคะก็ความเป็นมาของการเปิดศูนย์ใน4ภาคเนี่ยก็มาจากนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่3นี่แหละนะคะที่เราเห็นพ้องต้องกันนะคะว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยเพื่อให้การคุ้มครองและการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนนะคะได้ทั่วถึงแล้วก็เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยที่ก็เคยให้ความเห็นไว้นะคะว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยควรมีสาขาในภูมิภาคนะเพื่อจะให้ประชาชนเข้าถึงนะคะได้สะดวกจากนโยบายแล้วก็จากข้อเสนอแนะของ ICC เนี่ยนะคะทำให้กรรมการสิทธิ์ที่มนุษยชนแห่งชาติชุดที่3เนี่ยค่ะวางนะคะวางกลยุทธ์นะคะยุทธศาสตร์ในการที่จะไปเปิดสาขาใน4ภาคซึ่งกฎหมายพรบกรรมการสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ให้อำนาจเราเปิดนะคะแต่จึงต้องไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ท่านผู้ดำเนินการถามแต่แรกแหละนะคะว่าเปิดเนี่ยไปเชื่อมกับหน่วยงานอะไรเราก็เลยต้องมองไปว่าในภาคภูมิภาคของเราเนี่ยมีหน่วยงานอะไรบ้างที่ประชาชนจะอุ่นใจและวางใจนะคะว่า1มีความเป็นกลางนะคะ2ต้องเรียกว่ามีทั้งองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนด้วยและที่สำคัญสามารถจะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมสิทธิ์โดยการให้ความรู้กับประชาชนได้นะคะในเรื่องสิทธิมนุษยชนเราก็มองไปที่ MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกันนะคะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่2เนี่ยท่านได้ทำไว้กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคใน70กว่าแห่งนะคะพอเราไปเห็น MOU ตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่มไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนะคะที่มีความพร้อมในแต่ละภาคจากเวทีกรรมการสิทธิพบประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นเราได้เชิญมหาวิทยาลัยที่ทำ MOU ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดนะคะมาประชุมคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ให้เขาเสนอว่ามหาลัยอะไรนะที่พร้อมจะเป็นที่ตั้งนะคะของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนเนื่องจากว่าเราไม่มีอำนาจฉะนั้นเราจะไม่มีงบประมาณนะคะเราจำเป็นต้องใช้ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งศูนย์ซึ่งแน่นอนเราก็ต้องรบกวนนะคะทางมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะห้องสถานที่ค่าน้ำค่าไฟนะคะแต่กรรมการสิทธิ์มีเพียงเจ้าหน้าที่ของกรรมการสิทธิ์ที่จะไปประจำนะคะได้หนึ่งท่านซึ่งเจ้าหน้าที่นี้เนี่ยก็เราได้คุยกับมหาวิทยาลัยแล้วว่าจะเป็นคนในพื้นที่ ก็จะดีนะคะแล้วให้ทางมหาวิทยาลัยท่านเปิดรับนะคะแล้วเราก็เอามาฝึกอบรมอันนี้เนี่ยพอจากจุดนี้เราก็เปิดครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ประสบความสำเร็จนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่ประชาชนไว้วางใจนะคะดังนั้นเนี่ยพอจากประสบความสำเร็จจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเราก็มาเปิดต่ออย่างที่ได้นำเรียนแต่ต้นนะคะจนกระทั่งวันที่9สิงหาคมนี้เองนะคะก่อนเราจะถูกเทสซีโร่เนี่ยค่ะเราก็ได้เปิดครบทั้ง4ภาคนะคะค่ะก็นำเรียนว่าอันนี้เป็นต้องเรียกว่ายุทธศาสตร์ใหญ่ของกรรมการศิษย์ในชุดที่3นี้นะคะ
ค่ะ
เพราะว่ามีวัตถุประสงค์ว่าประชาชนในแต่ละภาคเนี่ยมีสถานการณ์ศิษย์ที่ต้องเรียกว่าสถานการณ์ศิษย์ที่มุชนในแต่ละภาคนี่ไม่เหมือนกันนะคะภาคเหนือก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคนไร้รัฐไร้สัญชาติเรื่องที่ดินนะ
คะ
ภาคอีสานก็จะมีอีกเรื่องนึงนะคะภาคใต้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะภาคตะวันออกก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะภาคตะวันออกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานนะคะเพราะมีเรื่องนิคมอุตสาหกรร
ม
นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีเรื่องการที่ต้องเรียกว่าภาคธุรกิจไปขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมบกกรรมเหมืองแร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะและในเวลาเดียวกันภาคใต้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเรื่องการประมงมากประมงชายฝั่งนะคะเป็นเรื่องของการที่จะไปทำตั้งโรงไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แต่ละภาคไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นความท้าทายของสูตรนี้นะคะแล้วเราก็ได้ต้องเรียกว่าได้ความร่วมมือจากศูนย์ในภาคใต้เนี่ยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเนี่ยออกโมเดลมาที่ต้องบอกว่าประชาชนถ้าท่านได้ยินนะคะจากคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะสุราษฎร์ธานีแล้วเนี่ยท่านอาจจะต้องประทับใจเหมือนกรรมการศิษย์นะคะเราแทบหายเหนื่อยเลยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยคิดเหมือนกับกรรมการศิษย์ว่าการเปิดศูนย์เนี่ยไม่ใช่เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านศิษย์เปิดแล้วก็คือเปิดไว้แต่ไม่มีกระบวนการทำงานใดๆเลยเรามีกระบวนการทำงานในเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนนะคะเรามีกลไกต่างๆที่กรรมการศิษย์ในภาคกลางมีแล้วก็ยอดส่วนลงไปให้ในศูนย์เนี่ยมีเพื่อที่จะได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะประสานการคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วสิ่งหนึ่งที่กรรมการศิษย์ต้องการมากแล้วก็จริงๆเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่กรรมการเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงกรรมการศิษย์แต่เราไม่ได้ชูประเด็นนี้ขึ้นมาเลยนับตั้งแต่เปิดต้องเรียกว่ายังไงดีล่ะคะตั้งแต่ตั้งกรรมการศิษย์มาแต่เราไปพบในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนี่เองคือกรรมการศิษย์มีบทบาทสำคัญอันนึงคือก็ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเคารพนะคะในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะประชาชนต้องรู้สิทธิของตนเองแล้วก็ต้องรู้หน้าที่ด้วยถ้าหน่วยงานภาครัฐก็ต้องเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนคุ้มครองสิทธิ
์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเนี่ยทางคณบดีบอกกับเราว่ามหาวิทยาลัยของคณะนิติศาสตร์เนี่ยท่านมีนักศึกษาครบ14จังหวัดในภาคใต้นะคะเพียงเท่านั้นไม่พอท่านมีนักศึกษาครบ14ทุกอำเภอใน14จังหวัดนะคะท่านบอกว่าในเชิงรุกของการทำงานร่วมกันกับเราเนี่ยท่านได้ให้โจทย์แก่นักศึกษาเมื่อมหาวิทยาลัยปิดเทอมเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยให้ไปดูว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในแต่ละท้องถิ่นที่กลับไปเนี่ยแม้แต่ในบริเวณแถวบ้านมันมีอะไรไหมที่มันจะกระทบเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เป็นปัญหาแล้วกลับมาเนี่ยก็ให้มาเขียนนะคะแล้วส่งให้กับอาจารย์ซึ่งแน่นอนค่ะพอส่งมาให้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะรวบรวมนะคะร่วมกับกรรมการสิทธิดูประเด็นปัญหาต่างๆในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้แล้วเราจะช่วยส่งเสริมกันยังไงที่จะช่วยแก้ไขปัญหายังไงก็มาวางแผนร่วมกันโดยมีนักศึกษานี่แหละค่ะที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะแล้วถามว่านักศึกษาจะได้อะไรทางมหาวิทยาลัยท่านเข้าใจท่านบอกก็ให้คะแนนนักศึกษาในเรื่องการที่ลงไปปฏิบัตินะคะในเรียกว่าช่วยเหลือประชาชนนะคะในการดูแลในพื้นที่มันคะแนนมันจิตพิสัยอย่างเงี้ยนะคะท่านก็ให้ดังนั้นเนี่ยความท้าทายแนวคิดอย่างเนี้ยกรรมการศิษย์กำลังรับมาแล้วก็จะขยายผลนะคะไปยังให้3ศูนย์ของเรารวมทั้งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเปิดเป็นคณะเปิดคือท่านมีคณะนิติศาสตร์อยู่แล้วท่านมีหลักสูตรนิติศาสตร์แต่ท่านกำลังเปิดหลักสูตรนิติศาสตร์เป็นด้านเชี่ยวชาญพิเศษด้านสิทธิมนุษยชน ะคะก็เป็นอะไรที่ทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะใกล้ตัวและเพาะบ่มให้กับนักศึกษาตั้งแต่เข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงตั้งแต่อยู่ในวัยการศึกษาแล้วก็แน่นอนค่ะนักกฎหมายนะคะออกมาก็ทำงานในเชิงอำนาจนั่นคือผู้มีอำนาจเนี่ยนะคะไม่ว่าจะตำรวจทหารนะคะศาลอัยการแล้วแต่ถ้าท่านมีพื้นฐานในเรื่องเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราก็หวังว่าประเทศเราเนี่ยนะคะประชาชนจะได้รับการคุ้มครองจากบุคคลเหล่านี้นะคะภายใต้การเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งถามว่ามีหลายท่านบอกสิทธิมนุษยชนนี้กับกฎหมายนี่อันไหนจะเหนือกว่ากันนะคะเรียนก็เรียนว่าจริงๆมันเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนค่ะสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิเกิดกับบุคคลมาตั้งแต่เกิดนะคะหลายท่านก็บอกมันมียอนรอมันเหนือกว่ากฎหมายบอกใช่เพราะกฎหมายก็ต้องออกมาภายหลังนะคะแล้วก็ออกมาเพื่อปกป้องสิทธิของมนุษย์ทุกคนนะคะยิ่งเราไปรับกติการะหว่างประเทศมาพันธกรณีนะคะกี่ฉบับก็ตามเมื่อรับแล้วเนี่ยประเทศไทยรับมา7ฉบับนะคะเราต้องออกกฎหมายภายในเพื่อจะอนุวัตการทำงานให้เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศเหล่านั้นนะคะก็จำเป็นนะคะที่เราต้องให้ความรู้กับนักกฎหมายนะคะผู้ที่มีความรู้ที่จะต้องเอาไปใช้ในเบื้องต้นซ
ึ่
งการที่กรรมการสิทธิเลือกคณะนิติศาสตร์นะคะเป็นฐานของการทำจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็มีนัยยะสำคัญนะคะที่จะทำนอกจากการให้ความรู้คุ้มครองประชาชนที่มีเรื่องแล้วไม่ต้องวิ่งไปถึงกรรมการสิทธิที่อยู่ศูนย์ราชการท่านไปที่ศูนย์ได้เลยนะคะศูนย์ในแต่ละภาคนะคะอันนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งนะคะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งในการคุ้มครองค่ะ
ค่ะก็เป็นความท้าทายนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าในแต่ละภาคเนี่ยจะมีปัญหาที่แตกต่างกันแน่นอนแต่ว่าเพื่อให้ประชาชนในแต่ละภาคได้รับการคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ก็เลยเป็นที่มาในการที่เปิดครบทุกศูนย์แล้วนะคะในตอนนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะคำถามที่หลายคนเนี่ยจะเกิดขึ้นนั่นก็คือหลังจากที่มีการเซตซีโร่เกิดขึ้นแล้วศูนย์เหล่านี้จะยังคงอยู่หรือไม่และทำหน้าที่ต่อไปอย่างไรบ้างคะ
จริงๆแล้วนะคะเรียนท่านผู้ฟังนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเราตั้งใจให้ศูนย์เหล่านี้ยังคงอยู่เป็นหลักนะคะในการดำเนินงานในทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแต่ก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากเราไม่ได้มีกฎหมายและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ออกมานะคะที่ผ่านสนช.มาเนี่ยก็ไม่ได้เขียนชัดไม่ได้เขียนให้กรรมการสิทธิตั้งศูนย์หรือสาขาในภูมิภาคผู้คุ้มครองส่งเสริมสิทธิดังนั้นศูนย์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นนโยบายนะคะขณะนี้ตั้งโดยประกาศของท่านประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนปัจจุบันนะคะคุณวัฒน์ติ่งสมิธดังนั้นถ้าถามความยั่งยืนเนี่ยก็คงต้องเรียนว่าก็ต้องแล้วแต่นโยบายของกรรมการสิทธิชุดใหม่นะคะที่ทางกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญท่านวางคุณสมบัติไว้สูงมากนะคะจะเข้ามาแล้วท่านจะเข้าใจถึงบริบทของการที่ต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะให้เข้าถึงอย่างจริงจังเนี่ยกรรมการสิทธิคงต้องออกไปหาประชาชนนะคะถ้าวางแต่รับอยู่แต่ในสำนักงานเนี่ยคงยากถ้าท่านเข้าใจนิตินี้เนี่ยศูนย์เหล่านี้น่าจะยังอยู่นะคะแต่ว่าถ้าท่านไม่เข้าใจก็ต้องนำเรียนว่านโยบายมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนของกรรมการสิทธิในชุดนี้เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนก็คงจะต้องจางหายไปนะคะตามกรรมการสิทธินะคะเพราะมันเป็นเรื่องนโยบายมันเป็นยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะนะคะที่วางไว้ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นะคะอาจารย์ได้บอกกับเราด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของยุทธศาสตร์ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาแล้วก็ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน4ภาคที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือแล้วแต่คณะกรรมการชุดใหม่นะคะแต่ว่าก็ไม่น่าที่จะมีการดำเนินงานหรือกระบวนการที่แตกต่างไปจากเดิมมากนักเพราะว่าเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่เป็นอันดับแรกนะคะสำหรับกระบวนการทำงานของศูนย์ศึกษาแล้วก็ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็คือยังน่าจะยังคงมีการทำงานร่วมกันกับแต่ละภูมิภาค อันนี้ถูกต้องไหมคะ
ค่ะก็เป็นความคาดหวังนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่3เนี่ยเรียนเองเนี่ยก็คาดหวังว่าจะต้องยังอยู่และทำงานอย่างแข็งแรงตามนโยบายที่เราได้คุยไว้กับทางมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งเราไม่ได้แค่ไปเปิดนะคะเราวางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ร่วมกันการพัฒนาทำงานร่วมกันเราจะขับเคลื่อนนะคะเพื่อให้หลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยกลายเป็นวัฒนธรรมของประชาชนชาวไทยนะคะเรามองไปไกลแต่ว่าการทำงานด้วยเวลาเหลือเพียง10เดือนเนี่ยเราก็ตอบคำถามไม่กล้ายืนยันนะคะว
่
าสิ่งที่เราวางไว้จะยังอยู่ไหมนะคะแต่ก็เรียนว่าเรียนก็คาดว่าถ้ากรรมการสิทธิที่มีส่วนแห่งชาติชุดใหม่เข้ามาแล้วท่านไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นว่ามันเป็นงานของกรรมการสิทธิชุดที่2ไอ้กับท่านประธานโทษชุดที่3นะคะแล้วท่านเห็นประโยชน์ท่านน่าจะดำเนินการต่อค่ะ
ค่ะค่ะสำหรับเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนก็ยังคงเป็นเรื่องที่แต่ละศูนย์คือให้ความสำคัญด้วยนะในเรื่องนี้นอกจากที่จะเป็นเชิงรับอย่างเดียวต่อจากนี้คือจะมีการทำงานแบบเชิงรุกไหมคะเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในแต่ละพื้นที่ค่ะ
ค่ะก็ต้องมีแน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยวันนี้นะคะเรียนเองก็มาบรรยายให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ก็จัดอบรมนะคะเดี๋ยวฉันกำลังเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อไปร่วมสัมมนาในการแก้ปัญหาในเรื่องที่ดินป่าไม้นะคะการจัดการทรัพยากรสิทธิ์ด้านที่ดินและจัดการทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันเนี่ยของกรรมการสิทธิ์เราถือเป็นนโยบายใหญ่นโยบายหนึ่งเป็นประเด็นใหญ่หนึ่งใน3ประเด็นใหญ่ที่เราหยิบยกขึ้นมานอกจากเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแล้วมีเรื่องสำคัญนะคะขณะที่เราเดินทางไปเนี่ยการสัมมนาทุกครั้งเนี่ยเราก็จะเชิญมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเข้าร่วมด้วยเพื่อช่วยแก้ปัญหาและขณะนี้เองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะก็เพิ่งโทรศัพท์มาแจ้งเรียนเมื่อเช้าว่าทางเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องสิทธิมนุษยชนการเข้าถึงนะคะการคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นำเรียนว่ากระบวนการเชิงรุกเนี่ยกรรมการสิทธิจุดนี้เนี่ยเราทำเป็นรูปธรรมแล้วเราถือเป็นเรื่องใหญ่ท่านผู้ฟังคะแผนส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนเนี่ยแผนแรกเลยนะคะของตั้งกรรมการสิทธิ์นี้มานะคะเราเพิ่งจัดทำและเพิ่งรับฟังผ่านไปก่อนที่เราจะถูกเจสซีโลสวรรค์เดียดนะคะวันที่16ที่ผ่านมานี่เองนะคะทุกภาคส่วนได้ความร่วมมือเต็มที่เราคาดหวังว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศเราแล้วกลายเป็นบางครั้งกลายไปทำให้ภาพลักษณ์ประเทศของเราเนี่ยนะคะแม้แต่ผู้บริหารประเทศต้องมีข้อตำหนิเนี่ยจะจางหายไปด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาครัฐเองนะคะได้เข้าใจถึงสิทธิมนุษยชนว่าแท้จริงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเป็นเรื่องใกล้นี่เองนะคะหากใครมีหน้าที่เช่นการคุ้มครองสิทธิตำรวจอย่างเงี้ยนะคะท่านก็จะรู้สิทธิมนุษยชนท่านจะกลายเป็นที่รักของประชาชนเลยเพราะท่านดูแลประชาชนเนี่ยคะเพียงแต่ท่านจะดูแลประชาชนภายใต้การเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ของประชาชนนะคะไม่ไปทำร้ายไม่ไปทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาจะด้อยลงนะฮะเรียนก็เรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่3เนี่ยเราหยิบเรื่องการส่งเสริมเนี่ยขึ้นมาตั้งอนุกรรมการนะคะเป็นคณะพิเศษเลยนะฮะโดยวางยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมสิทธิในการทำเรื่อง Human Righteducation นะคะต้องเรียกว่าสิทธิมนุษยชนเพื่อการศึกษาที่ไม่ใช่สอนในโรงเรียนนะคะไม่ได้ทำให้เด็กๆ เท่านั้นนะคะเรามองว่าการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนต้องเรียนรู้กับคนทุกกลุ่มทุกวัยนะคะทุกอาชีพทุกอายุและเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะคะเพราะนั้นเนี่ยกรรมการสิทธิชุดที่3เนี่ยเรากำลังจะทำหลักสูตรกลางแล้วก็ประสานยังสถาบันต่างๆที่ท่านมีการอบรมมีการสอนในหลักสูตรใดๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาสถาบันพระปกเกล้านะคะสถาบันวิทยาป้องกันราชอาณาจักรนะคะแม้แต่สถาบันของศาลเราก็ต้องการที่จะเข้าไปเชื่อมเพื่อที่จะเอาหลักสูตรนะคะของต้องเรียกว่า human rights education เนี่ยนะคะไปให้ท่านช่วยขับเคลื่อนต่อนะคะเราก็วาง รูปแบบกลไกวิธีการไว้เยอะค่ะเขาก็คิดว่าน่าจะใน10เดือนนี้นะคะน่าจะเห็นผลนะคะเรามองถึงขั้นจะทำให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปัจจุบันนี้ใช่ไหมนี่กำลังแค่ร้อยกว่าคนเนี่ยก
็
จะทำให้เป็นหับของการศึกษาด้านสิทธินะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ยากนักนะคะการทำในรูปอินเทอร์เน็ตการเรียนทางอินเทอร์เน็ตการไปประสานเชื่อมอันนี้ก็เป็นนโยบายนะครับอยู่ในแผนนะคะซึ่งมีทั้งตัวชี้วัดเป้าประสงค์กลุ่มเป้าหมายเราทำไว้สมบูรณ์แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะถ้ากรรมการสิทธิ์ชุดต่อไปท่านไม่เห็นว่ามันควรจะเป็นเรื่องใหญ่อีกขั้นหนึ่งนะคะท่านก็อาจจะไม่ทำต่อก็คงต้องก็คงต้องยุติไปนะคะ
ค่ะ
ก็เรียนนะคะ
ค่ะก็เป็นทางเดินต่อไปนะคะสำหรับศูนย์แต่ละศูนย์ที่กรรมการสิทธิ์เนี่ยได้ไปเปิดด้วยนะคะเราก็ต้องคาดหวังนะคะว่าในอนาคตเราก็จะเห็นการทำงานที่มากขึ้นสำหรับศูนย์แต่ละศูนย์ด้วยภายใต้การทำงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่นี่คือประเด็นที่เราต่อยอดมานะคะจากการเปิดศูนย์นะคะทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ที่ภาคเหนือได้ไปร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคใต้ได้ไปร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะคะพูดคุยถึงการทำงานที่มาความสำคัญของศูนย์นะคะศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะรวมถึงก็มีเป้าประสงค์จะให้เป็นศูนย์ศึกษาด้วยทำงานทั้งเชิงรุกและก็เชิงรับนะคะที่สำคัญก็จะต้องมีการเห็นความสำคัญนะคะในศูนย์ที่ได้เปิดไปทั่วทั้ง4ภาคในประเทศไทยด้วยยังไงวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการหยิบมาถกกันว่าคุยค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
นะคะค
่
ะ
ขอขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีนะคะ
สวัสดีค่ะค่ะและนี่คือช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ
สิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377หรือตู้ปน4ปนสหลัก4กรุงเทพ10210
หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ